Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je tačno na polovini 10. mjeseca. Kao i svaki put u ovom terminu, emitujemo pregled rubrika kojima smo u našim programima ispratili najvažnije događaje i procese u sedmici na izmaku. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima kojima su najpreče današnje vijesti. U studiju je Leva Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar koji je juče izbio u parku prirode Hutovo blato kod Čapljine, posljednjoj svjetskoj močvari u Kršu, danas je stavljen pod kontrolu iako nije potpuno ugašen, potvrdili su nam mostarski vatrogasci. Požar je uništio više od 2000 hektara, odnosno veliki dio biljnog svijeta u parku prirode, koji je jedinstvena submediteranska močvara u Evropi, koji se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica u Evropi. Direktor parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko kazao je za naš radio da je požar koji uništio 80% ovog parka zasigurno podmetnut, te da je neko znao gdje je podmetnuti požar, jer je izbio upravo na sjevernoj strani sa kojega je bura raznijela po cijelom parku. Zovko je naglasio da je požar vrhunac nebrige vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona o ovom parku, prepuštenom propadanju već 2 godine bez novca i često bez uprave.
Stanje je, znači, potpuno bez nadzora, tu mogu požar podmetnuti različite interesne skupine, jer u prostoru imamo i lovce, i ribolovce, i krivolovce, stočare i tako dalje. Ko će sad znat ko je podmetnuo? A moguće je da je neko i zbog revolta odnosa samih vlasti prema ovom području. Dakle, nije ni to isključeno da je neko i zbog toga to napravio, zbog nebrige prema samom parku.
Stari muškarac raznio se bombom danas u Sarajevu, ulici je sada Pašalića na autobuskoj stanici u naselju Dobrinja 4. Policija je dojavu o tome da se muškarac raznio bombom dobila oko 11 sati. Portal Sarajevo.x.com objavio je nezvanično da se radi o Slavku Pavloviću. On je navodno izašao iz taksija, sjeo pored stubišta, stavio bombu ispred sebe i raznio se. Komšije su kazale da je Pavlović bio miran i povučen, ali da je bolovao teške bolesti i da je to možda jedan od razloga zbog kojih se odlučio na samoubistvo. Građani Sarajeva, Banja Luke i Zenice danas su se u manjem broju odazvali pozivu nevladinih organizacija i pridružili se globalnom protestu, kojim se ukazuje da prevazilaženje ekonomske krize ne smije ići preko leđa siromašnih. Aktivisti iz 78 zemalja širom svijeta koji su se organizovali preko interneta izašli su danas na ulice i trgove u 868 gradova na svim kontinentima u Europi, Južnoj i Sjevernoj Americi, Aziji i Africi. Protestima su se pridružili i građani Hrvatske, Srbije i Slovenije. Ujedinimo se u jedan glas protiv bankara i političara, navedeno je u porukama na Twitteru i Facebooku uoči protesta. Novi sastanak predsjednika kantonalnih odbora 2 HDZ, SDP-a i SDA o raspodjeli ministarskih pozicija u novom sazivu vlade Srednjebosanskog kantona biće održan danas popodne u Travniku. Ključni problem je kojoj će strani pripasti Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koje raspolaže sa više od polovine budžetskog novca i imenuje upravne odbore u školama, pa bi svaka od pregovaračkih strana željela na toj poziciji imati svog kandidata. 12 osoba je poginulo, najmanje 38 ranjeno kada su jemenske snage sigurnosti danas otvorile vatru na učesnike protesta u Sani. Sigurnosne snage otvorile su vatru kada su se desetine hiljada učesnika protesta približile centru Sane, koji je pod kontrolom Republikanske garde, elitne jedinice koju predvodi sin predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Šef odjeljenja za medije grupe Al-Qaida na Arabijskom poluostrvu i još 6 osoba ubijeni su u napadu iz zraka na pozicije militanata u Jemenu, koji su odgovorili eksplozijom gasovoda, rekli su zvaničnici. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Ibrahim Elbana, egipatski državljanin, poginuo u napadu jemenskih aviosnaga na pozicije militanata u provinciji Šabva na jugu Jemena. Ruska vladajuća partija zvanično je potvrdila da će premijer Vladimir Putin biti njen kandidat na predsjedničkim izborima u martu naredne godine. Grčki carinici prekinuli su štrajk te je saobraćaj na sva tri granična prilaza na makedonsko-grčkoj granici normalizovan kako za putnička, tako i za teretna vozila, javlja Srna. Grčki carinici štrajk su prekinuli sinoć, a makedonski mediji su objavili da je do prekida došlo nakon što je Ustavni sud Grčke proglasio neustavnom odluku o štrajku. Istovremeno, grčki državni mediji stupili su danas u novi trodnevni štrajk, negodujući zbog rigoroznih mjera štednje koje je najavila vlada u Atini. Njemački istražitelji slučajno su pronašli bankovne račune u vlasništvu ruskog tajkuna Mihajla Hodorovskog i članova njegove porodice tokom inspekcije švajcarske banke Julius Baer u filijali u Minsteru, piše danas njemački list Süddeutsche Zeitung. Na računu Hodorovskog bilo je 15 miliona eura. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa maglom ili sumaglicom po kotlinama, a u ostatku dana sunčano u Hercegovini vedro. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4 na jugu do 12, a najviše dnevne tokom dana od 8 do 12 na jugu do 17 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu naša redovna subotnja inventura događaja iz sedmice na izmaku. Najviše pažnje javnosti privlačio je izvještaj Europske komisije u vezi sa napretkom ove zemlje u procesu europskog integrisanja. Svi su naprijed znali kako će on biti negativan, ali je pomalo iznenađujuća bila njegova direktnost i obuhvatnost. Rubrika o tome pravila je Dženana Karabegović.
Zemlji se najviše zamjera što nije formirano vijeće ministara godinu dana od izbora, nije provedena odluka suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i nije usvojen zakon o državnoj pomoći. U izvještaju se konstatuje da nema političke volje za reforme, a političari nemaju zajedničku viziju kojim pravcem Bosna i Hercegovina treba da krene. Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan, generalni direkcija Europske komisije za proširenje.
Želio bih apelovati na predstavnike BH vlasti koji se deklarišu da su za Europsku uniju, da tu predanost prevedu u konkretne mjere. Želim da ih zamolim da ne varaju one koji su glasali za njih.
Negativan izvještaj nije iznenadio bosansko-hercegovačke političare, s obzirom da nije bilo nikakvog napretka u posljednjih godinu dana na europskom putu, niti je pokazana politička volja da se bilo šta promijeni. Sve što je navedeno u izvještaju nije iznenađujuće, kaže Šefik Džaferović, član parlamentarne komisije za europske integracije.
To je izvještaj koji oslikava realno stanje u Bosni i Hercegovini i sada će spašta cijela Bosna i Hercegovina i svi građani u Bosni i Hercegovini.
Dragan Čavić, lider Demokratske partije, i Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Dok ovakve političke strukture, ovako konsolidovane lijevo-desne na nacionalnim principima, na etničkim principima, trebaju da grade ovu zemlju na način da su uništili svaku političku alternativu, jer se lijevica i desnica spojila da zajednički štitile nacionalni interes svaka od tri konstitutivna naroda, to za posljedicu ima ovo što ima.
Krivci za to vladajuće strukture koje očito ne mogu da se dogovore, partije koje su dobile dominantnu podršku građana, krajnja posljedica svega bit će zaostajanje u priključenju Europskoj uniji, nedostatak investicija, loši životni standard.
Ni analitičari nemaju riječi hvale za domaće političare za koje tvrde da im odgovara ovakvo stanje. Profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Ukoliko prihvatimo te dubinske reforme, na ove prostore dolazi pravna država, a mi za nju nismo zainteresirani, jer što će nam Europska unija ako ću ja završiti u zatvoru?
Vijeće ministara Europske unije u martu ove godine postavilo je prioritete koje BiH mora ispuniti da bi oktobarski izvještaj bio pozitivan i da bi do kraja godine podnijela zahtjev za kandidatski status. S obzirom da se ništa bitnije od tada do danas nije promijenilo, nameće se pitanje kako dalje. Odgovor daje analitičar Zakarijah Smajić.
Bilo bi najvažnije da se reaktivira taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je u njemu sadržano zapravo sve što BiH mora da uradi u vezi sa procesom europske integracije, uključujući i prilagođavanja standardima i direktivama Europske unije. Naravno da to nije moguće bez vijeća ministara, jer Direkcija za europske integracije je, mogu reći tako, ured za EU integracije vijeća ministara kojeg nema, i očekivati je da bi stvarno nakon ovog izvještaja o napretku domaće vlasti morale konačno biti uspostavljene i primiti to breme odgovornosti na sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Između brojnih procesa u koje se međunarodna zajednica upinjala, ne bi li ovu zemlju načinila normalnom za civilizovanog čovjeka 21. vijeka, valja istaći uspostavu pravne države. U to su uložena ogromna sredstva, ali očigledno bez rezultata. Može biti kako je to itekako teško ostvariti, dokle god se najprije pogleda u partijsku knjižicu nekog budućeg vladinog ili javnog službenika, pa tek onda ga pita za školsku spremu i analizira njegov dosadašnji rad. Poslušajmo rubriku Tine Jelin.
Jedan u nizu primjera je nedavno objavljen sporazum stranaka platforme o raspodjeli pozicija u izvršnoj vlasti federacije. U aneksu 6 sporazuma jasno je definisana stranačka podjela radnih mjesta u Komisiji za vrijedonosne papire, Federalnoj novinskoj agenciji, Autocestama federacije i Federalnim cestama, odnosno kojim konstitutivnim narodima određena pozicija pripada. Ivana Korajlić, Transparency International.
Pa kod nas je već postala ustaljena praksa da svaka stranka koja dođe na vlast jednostavno postavlja na sve pozicije bitnije u javnim institucijama, da postavlja svoje kadrove i na taj način se između ostalog i osigurava kontrola nad tim istim institucijama. Ta praksa se sprovodi putem zvaničnih dokumenata i odluka. Čak veoma transparentno predsjednici stranaka upućuju naredbe institucijama da zapošljavaju određeni broj kadrova iz tih stranaka.
Tako je većina institucija, nadzornih i upravnih odbora, javnih i državnih preduzeća, suprotno zakonu, danas popunjena isključivo po partijskoj liniji. Mira Ljubijankić, potpredsjednica Socijaldemokratske partije, ne vidi ništa loše u, kako kaže, definisanim političkim dogovorima.
Mi se trudimo, kad smo podijelili mjesta, da svako od nas iz platforme nađe najbolje ljude, najkvalitetnije, koji će sigurno biti najuspješniji na konkursu, koji mora i dobiti najveći broj bodova.
Stranačka podobnost, a ne stručnost, u Bosni i Hercegovini nije ništa novo. Podsjetimo primjerice na zahtjev načelnika Trebinske općine Dobroslava Čuka da su javnim preduzećima moraju osigurati mjesta za članove Saveza nezavisnih socijaldemokrata, stranke iz koje dolazi. Ili primjerice proglas HDZ-a Bosne i Hercegovine u predizbornoj kampanji kako članstvo ovoj stranci osigurava zaposlenje u javnim ustanovama i preduzećima. Etken Biber, dugogodišnji sindikalni predstavnik, priznaje kako se unatoč obećanjima o pravnoj državi koje političari godinama promoviraju, malo toga suštinski promijenilo.
Ovo što se sada radi je nastavak neke retrogradne politike koja je do sada vladala u Bosni i Hercegovini, a to je da se kreativni ljudi adaptiraju ako nisu tu blizu vrha stranke, odnosno ako nisu podobni stranačkim šefovima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Sve u službi kadrovske politike o kojoj je svjedočila prethodna rubrika, u državnim ustanovama ljudi se zapošljavaju čak i pomoću različitih prevara, namještenih konkursa, njihovih falsifikovanih rezultata ili unaprijed dostavljenih konkursnih pitanja. Zamjenik državnog ministra financija Fuad Kasumović razotkrio je aferu koja će po svemu sudeći završiti na sudu. Kako je o tome izvijestila Marija Arnautović.
Namještanje konkursa za posao u državnoj službi jedna je od top tema u Bosni i Hercegovini nakon što je zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović javno rekao da je konkurs za 5 radnih mjesta u ovom ministarstvu namješten. Tako je ono o čemu se godinama govori među onima koji bezuspješno traže posao u državnim institucijama i javno potvrđeno. Kasumović je prije mjesec dana saopštio imena 5 kandidata koji bi, kako on tvrdi, trebali dobiti radna mjesta. Četvoro od njih je prošlo u drugi krug i sredinom mjeseca imaće priliku da idu na intervju za posao u ovom ministarstvu. Kasumović je tada, ali i danas tvrdi da su ovi kandidati dobili pitanja za pismeni ispit.
Javna je tajna da se to konstantno radi, javna je tajna da zato imamo slabu administraciju, da se ne primaju najbolji nego se primaju podobni. Znači ovog momenta sam imao dokumentaciju koju i sad posjedujem i gdje sam nabrojao od tih 215 5 ljudi koji će biti primljeni.
Možete nam reći o kakvoj dokumentaciji je riječ?
Riječ je o tome da imam pitanja koja su data ti 5 kandidata, znači članovi komisije koji su došli i rekli da su morali dati ti 5 osoba pitanja koja će biti na ispitu.
U Agenciji za državnu službu kažu da nije bilo namještanja konkursa, te da je riječ o kandidatima koji su već pripravnički staž odrađivali u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine. Direktor agencije Nevena Kšamija.
Ti ljudi su završili pripravnički staž u instituciji. Prirodno je da ih institucija želi zadržati ako su dobri. Sada se nađu ovi pa pričaju, oni znaju da su oni završili pripravnički staž u instituciji, da je konkurs namješten na njih. Nije i ne mora biti. Naime, ko je radio već u instituciji ili radi, mnogo lakše će, odnosno bolje će uraditi test i biti možda bolji na intervju nego neko ko ne radi.
Zamjenik ministra financija i trezora ne odustaje i tvrdi da će cijeli slučaj predati istražnim organima i državnom tužilaštvu. Iskustva nevladinih organizacija također govore da je veliki broj konkursa za posao u državnoj službi namješten. Transparency International Bosne i Hercegovine primio je veliki broj pritužbi na zapošljavanje putem ovakvih konkursa, kaže Emir Đikić iz ove organizacije. Jedino rješenje, smatra on, je potpuno nezavisna agencija za državnu službu.
Potpuna politička nezavisnost agencija za državnu službu na svim nivoima. Međutim, to je jako teško u sistemu koji trenutno funkcioniše, gdje i parlament imenuje po političkoj podobnosti.
Ukoliko se pokaže da je konkurs u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine zaista bio namješten, te da su kandidati koji su dobili posao prije pismenog ispita imali pitanja, direktor Agencije za državnu službu Nevena Kšamija najavljuje.
Tamo gdje bi se pokazalo da je bilo namješteno, u tom slučaju poništilo bi se kompletno zapošljavanje, a odgovarajući lica koja su to bila uključena bi odgovarala krivično.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Našu redovnu subotnju inventuru uspješnih rubrika koje su obilježile važne događaje u BiH i susjedstvu nastavljamo malim izletom do beogradskog i podgoričkog biroa Radija Slobodna Evropa. Posljednjih mjesec dana regionalna pažnja, a bogme interesovanje na mnogo širem prostoru, usmjereno je ka situaciji na sjeveru Kosova. Međunarodni zvaničnici pokušavaju uspostaviti red na i oko prelaza Brnjak i Jarinje, a lokalni Srbi podizanjem barikada podižu pritisak i zvaničnoj Prištini i međunarodnim centrima moći. Konačno, neko se u Srbiji sjetio da postavi pitanje koliko ova pomalo besmislena utakmica sa barikadama košta i ko to sve plaća. Poslušajmo Branku Mihajlović.
Borislav Stefanović, šef srpskog tima u dijalogu sa Prištinom, nije odbio razgovor o gradnji alternativnih puteva, iako, kako nam je odmah rekao, to nije njegov deo nadležnosti.
Dakle, opština gradi puteve. Ne bi ja rekao da tu ima nešto izvan toga, zato što svaka opština ima mogućnost da kroz svoje komunalno preduzeće ili nešto slično, pošto imaju mehanizaciju, da gradi put.
Da, a ko to plaća?
Opština plaća.
Branko Ninić, predsjednik opštine Leposavić, nam je rekao da u izgradnji alternativnih puteva učestvuje preduzeće Putevi Srbije, a deo lokalna samouprava. Na pitanje ko to finansira, on odgovara.
Opštine plaćaju preko svog budžeta i Putevi Srbije.
Dobijate za budžet iz budžeta Srbije?
Da.
To su većinom sredstva.
Većinom sredstva.
Da. Pa onda nije pogrešno reći da zapravo iz budžeta Srbije se grade ti alternativni put.
Pa ono nije pogrešno to.
Slavišu Ristića, predsjednika opštine Zubin Potok, pitali smo da li zna kakva je uloga lokalnih kriminalaca. Naime, u domaćim medijima imenovan je Zvonko Veselinović kao čovjek koji se bavi švercerskim poslovima i za koga se tvrdi da je predvodio napad na Kforove vojnike na Jarinju kada je došlo do pucnjave.
Ja lično gospodina Veselinovića nisam poznavao do prije mjesec dana. Dakle, ja tog čovjeka, ono što ja znam, samo vidim kao jednog od privrednika koji se zajedno sa građanima uključio u tom nekom opštem otporu prema kosovskim institucijama.
A upoznali ste ga pre mjesec dana u vezi sa ovom krizom, jel?
Da.
Borislav Stefanović tvrdi da će nadležni organi u Beogradu procesuirati sve one koji krši zakon i podsjeća da je to obećala i ministarka pravde.
Pa sve što ima indicija da se krši zakon na bilo koji način će sigurno biti predmet bavljenja naših nadležnih organa.
Za sada nema informacije od nadležnih organa da se na tome radi, a nema ni protesta što se pare sve siromašnijih građana Srbije uludo troše u već viđeni balvan projekat. Jer međunarodni faktori na Kosovu najavljuju da će u najskorije vreme okončati ovu igru mačke i miša, na šta upućuju i najsvežije vesti o zatvaranju alternativnih prelaza. Šta o onome što se događa na prelazima na severu Kosova znaju i šta o gradnji alternativnih puteva misle Srbi van severa Kosova? Radmila Trajković.
Evo je kazala, to je uzaludni posao. I uzaludno trošenje i energije i ljudske i da ne govorimo o novcu.
Ali kome je u interesu da to plaća? To nije baš jeftina rabota.
Da li se troši toliki novac da bi postigao neki politički cilj koji misle da je mnogo vredniji od tog novca?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Malo niže u Crnoj Gori, ulje na vatru počela je bacati jedna više nego intrigantna priča. Do sad se naime niko ili malo ko bavio sindikalnim organizovanjem u vojsci. Poslušajmo kako ta priča izgleda iz podgoričkog ugla. Dimitrije Jovičević.
Inicijativa mladih za ljudska prava smatra da je nužno da Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavi kontrolno saslušanje ministra odbrane Bora Vučinića zbog, kako tvrde, eskalacije pritisaka i diskriminacije nad sindikalnom organizacijom Crnogorske vojske koju predvodi pukovnik Nenad Čobeljić. Kao potvrdu takvih dešavanja pozivaju se na objavljeni audio snimak na kome se čuje kako komandant mornarice Rajko Bulatović nagovara svoje počinjene da ne budu dio sindikata Kata Čobeljića, protiv koga je Ministarstvo odbrane već pokrenulo disciplinski postupak zbog javnog saopštavanja o pritisima koje u vojsci trpe. U izjavi za Naš radio, Nena Čobeljić ističe kako se njegova sindikalna organizacija dva puta bezuspješno obraćala nadležnom parlamentarnom odboru i stoga smatraju opravdanim zahtjev za kontrolno saslušanje ministra Vučinića.
Javnost zaista vidi i nadam se nadležni organi da je zaista došlo krajnje vrijeme da se to spriječi, odnosno da ta diskriminacija evidentno postoji.
Član odbora iz opozicione SNP, Predrag Bulatović, kaže kako je više puta tražio da se pitanje sindikalnog organizovanja u vojsci nađe na dnevnom redu.
Mislim da tu inicijativu mogu ja lično posmatrati kao dodatni impuls da nađemo vrijeme i obavimo raspravu i skinemo sa dnevnog reda probleme koji evidentno postoje u vojsci i ministarstvu vezano za pitanje sindikalnog organizovanja.
Povodom dešavanja u armiji reagovali su i u Uniji sindikata. Prema riječima Srđe Kekovića, oko 200 ljudi moralo je da napusti sindikat, zaposleni dobijaju otkaze, lijepe im se antidržavne etikete, a sve samo zato što su digli glas za svoja prava po osnovu radnog odnosa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Kući se u našem subotnjem pregledu vraćamo posredstvom jedne čudne priče koja je svojstvena jedino ovdašnjem političkom ambijentu. Administraciju u Tuzli ponestalo novca pa potegnuli za dosad neviđenim rješenjem. Smanjili plate tako što su oduzeli regularno stečena zvanja tamošnjim učiteljima, ali ne svima. Ostalom, poslušajmo rubriku Maje Nikolić.
Iako joj na diplomi piše da je diplomirana profesorica razredne nastave s visokom stručnom spremom, učiteljica osnovne škole Tušanja Melasinanović od prije nekoliko dana odlukom vlade Tuzlanskog kantona više nema visoku, nego višu stručnu spremu. Odluka je to Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona da im se ne priznaje trogodišnje bolonjsko obrazovanje, a sve u cilju smanjenja plaća. Učiteljica Sinanović posljednjih dana osjeća se poniženo i diskriminirano.
Na našim diplomama piše da smo mi stekli visoku stručnu spremu. Uvedeni smo u to pravo prije nekih 3 godine i odjednom instrukcijom ministarstva nam je to osporeno.
Učiteljici Sinanović plaća će biti smanjena čak za 200 maraka, ali ono što najviše boli sve učitelje je činjenica da je ministarstvo ovakvu odluku donijelo preko noći, te direktorima osnovnih škola naložilo da se učiteljima plaće obračunavaju prema novom manjem koeficijentu. Niti direktori, niti učitelji, niti bilo tko od sindikata obrazovanja nije bio pozvan na konzultacije ili razgovor u ministarstvo, kaže predsjednica Udruženja učitelja Tuzlanskog kantona Sanela Jaganjac.
Odnosi se samo ta instrukcija na nastavnike u osnovnim školama. Znači, zašto smo mi odvojeni, zašto smo pa u moku ruku i diskriminirani u svemu tome?
Ovakva odluka vlade Tuzlanskog kantona podijelila je učitelje u osnovnim školama, jer oni koji su završili do 1. siječnja 2009. godine imaju status učitelja visoke stručne spreme, dok učitelji koji su završili do 1. siječnja 2010. godine sada su nastavnici više stručne spreme. Također, proračunski djelatnici koji su zbog napredovanja u poslu, bilo u policiji ili javnoj upravi, završavali razrednu nastavu, tretiraju se kao visoki stručni kadar. Samo jedan dio učitelja s istim takvim diplomama dobio je niži status. Sanela Jaganjac najavljuje podizanje kolektivnih tužbi.
Oko 70 tužbi je na sudu. S ovim sada što se dešava, taj broj će jako narasti jer ljudi su ogorčeni, svi će tužiti vladu jer smatramo da su ugrožena naša radnička i ljudska prava.
Diplome koje danas imaju ovi učitelji priznate su u svim dijelovima Bosne i Hercegovine kao diplome visoke stručne spreme. Odnedavno ne i u Tuzlanskom kantonu gdje su izdane. Učitelji navode da je ministarstvo postupilo nezakonito. Iz Ministarstva obrazovanja za sada niti jednog javnog očitovanja niti objašnjenja diskriminacije pojedinih učitelja. Iako je sindikat osnovnog obrazovanja trebao održati sastanak s ministricom obrazovanja, to se nije dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U ovoj zemlji, tako kažu brojke, oko 900.000 ljudi nastradalo je od mina. Niko međutim ne brine o njihovom statusu. Bilješka ide đugum.
Još kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine, spašavajući prijatelja, Asif Purdić strada je od mine. Tada je postao invalid.
U minskom polju nagazio mi je jedan prijatelj. Ja sam otišao njemu da pomognem. Previo njega, okupio njegovu opremu što je bilo oko njega. I ponovo detonacija.
Više od 900.000 ljudi u Bosni i Hercegovini životno je ugroženo zbog prisustva mina. Posebno su prisutne u seoskom području, što usporava povratak, razvoj poljoprivrede i turizma. Poljoprivrednici i povratnici žive u povećanoj opasnosti od nesreća. Strategijom protiv minskog djelovanja planirano je da do 2019. godine Bosna i Hercegovina bude čista od mina. Ali oni koji se bave deminiranjem i demineri i BH MAK zbog neusvajanja zakona o deminiranju nemaju regulisan status. Portparol BH MAK-a Svjetlana Trivković kaže da je ovaj zakon u proceduri već 2 godine.
Možemo slobodno reći da je to novi zakon protiv minskog djelovanja koji treba, znači, da poboljša rad osoblja na terenu i da učesti na neki način i agencije koje se bave protiv minskim djelovanjem u Bosni i Hercegovini. Trenutno taj zakon čeka saglasnost od strane vijeća ministara.
Zbog neusvajanja zakona najviše trpe demineri. Oni nemaju beneficirani radni staž i plaća im se po sistemu dnevnica. Deminerka Davorka Vrgoč.
U svijetu najduži period je od 7 do 10 godina rada u minskom polju, zato što tu stradaš i psihički i fizički, a u nas toga još i nije donešeno da imamo povlaštene mirovine, što bi se taj zakon trebao donijeti.
Deminiranje se u Bosni i Hercegovini finansira iz Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina, te kroz instrumente pretpristupne pomoći Evropske unije. Delegacija Evropske unije kroz IPA 2011. za deminiranje izdvojila 7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj jedna tema iz susjedne Hrvatske. Tamo je naime registrovano više od 1.500 proizvođača koji na 2.5% obradive površine proizvode organsku hranu. Očekuje se kako će ulaskom u Europsku uniju naši zapadni susjedi dobiti novi poticaj za proizvodnju zdrave hrane, mada tamošnji ljudi nisu baš voljni da je kupuju. Šta je o tome donijela priča Ankice Barbier Mladinović.
Imam puno pjesama o češnjaku, ali ja obično pišem pjesme u češnjaku, ali sa pogledom na lijepe žene koje kupe kod mene češnjak ili koje prolazi kraj mog imanja. Pa sam tako napisao jednu najljepšu haiku pjesmu na svijetu, a kaže: svaki kruk u lokvici vode je cvijet za tebe.
Venčeslav Špilak, kralj češnjaka i haiku pjesnik, kako se sam predstavlja, tiskao je u vlastitoj nakladi džepnu knjižicu Poezija i češnjak, koju prodaje zajedno s glavicama češnjaka na zagrebačkoj tržnici Utrina, a kupce privlači zanimljivim pričama o češnjaku i njegovoj ljekovitosti.
Kad uzmete dvije glavice i spuknete zemlje van, onda su vam ti korijeni mokri, čvrsti, i prebrojite korijenje. Koja glavica ima više korijena je muška, koja ima manje, ta je ženska.
Onda ću ja uzeti za sat jednu mušku i jednu žensku.
Na svakoj zagrebačkoj tržnici ima po nekoliko prodavača povrća s certifikatom ekološke proizvodnje, a jedan od njih je i Senad Hujić na Branimirovoj tržnici.
Mi smo iz ekološkog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Hujić, Manje selo iz Donje Zelene. Od ovog placa trenutno 25 km. Imamo oko 3000 kvadrata plastenika i 10 hektara zemlje.
Zbog povećanog rada, pripremu organskih gnojiva, sadnje i održavanja, plaćanja inspekcijskih kontrola i certifikata, ekološki uzgojeno povrće je puno skuplje od onog iz standardne proizvodnje i mnogi građani ga ne kupuju upravo zbog cijene, jer običan paradajz ovih se dana u Zagrebu može kupiti za 5 kuna kilogram, a onaj organski uzgojen 3 puta skuplje, 15 kuna.
Preskupa nemamo, mi u mene 1233 kune mirovina. I sada ja vama tko kupujem? Pa ja idem gdje jeftinije, ljudi moji.
Čujte, ja sam kupila glavice ovoga
češnjaka.
Tako je, ovakoga 2 kune komad. A šta je u ovome? 5. Preskupio je to. Kupit ću rađe onda kineskoga.
Obitelj Huljić vjeruje da bi organska proizvodnja hrane mogla biti unosan posao kad bi njihove proizvode počeli otkupljivati veliki trgovački centri, a ne samo mali dućani zdrave hrane ili što sami prodaju na tržnici. A i kad bi kod samih građana porasla svijest o vrijednosti organske hrane. No kako su ljudi općenito izgubili povjerenje u institucije i kao kupci nerijetko prevareni, malo tko do kraja vjeruje u natpise ekološki uzgojeno povrće. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Bila je to redovna emisija za BiH u kojoj donosimo pregled rubrika koje su obilježile najznačajnije događaje prethodne sedmice. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Leila Sarić i Budo Vukobrat.